Lodinciniai kolegė, šiandien išsludinėta kartoje Daugavos domas Finanšu komitejos sēde. Darba kārtībā ir 23 jautājumi un vēl 3 papildus jautājumi. Tā, pirmais darba kārtības jautājums, Funtaskums, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 12.10.2023. gada lēmumā numur 701 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputātiem par atbalstu.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Pret. Paldies. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Varšavas ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 6 pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputāti atbalstam.
Par dzīvojamās mājas akadēmiķa Grafta ielā 29 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 117 pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputāti atbalstam.
Par dzīvojamās mājas Cēku ielā 14 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 45 pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputāti atbalstam.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 36 pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputāti atbalstam.
Par dzīvojamās mājas Malu ielā 15 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 78 pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputāti atbalstam.
Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 0500-029-0126, 0500-029-0127, 0500-029-0136, 0500-029-0133, 0500-029-0135, 0500-029-0134, 0500-029-1604 nodošanu atsevināšanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pašplaškungs. Paldies. Nākošais.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-04-53-25 Avotu iela 19 K391 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-1555 Balvu iela 1 CK2-419 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputātiem. Atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-1556 Balvu iela 1 CK2-430 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputātiem. Atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-2118 Balvu iela 1 CK451 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputātiem. Atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-1888 Balvu iela 1 CK18-649 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputātiem. Atbalstam.
Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-2156 Balvu iela 1 CK303 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputātiem. Atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-028-39-71 Butlerova iela 1 CK621 Daugavpils pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Paldies deputātiem. Atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-028-37-22 Butlerova iela 1 K8-305 Daugavpils pārdošanu.
Paldies par deputātiem jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam.
Par zemes vienības skatu apzīmējums 0,500, 0,06, 17,40, klusā ielā 18, 4, 644, Daugavpils pārdošana.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,10, 0,770, Kraujas iela 1AK252 Daugavpils pārdošana.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,32, 13, 0,9, Viršu iela 54AK240 Daugavpils pārdošana.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam.
Par abūvas tiesības piešķiršanu uz zemes vienību motoru iela 4KK1 Daugavpils.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam.
Par nekustamā īpašuma numurs 16. Saules ielā 17. Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanai invalīdu biedrībai. Punkts plus.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam.
Par īpašumu komunālā ielā 2 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanai Daugavpils pilsētas invalīdu biedrībai.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam.
Par īpašumu komunālā ielā 2 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanai biedrībai Romu biedrība apvienība Gipsīvai.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem
Paldies.
atbalstam. Linkēčus, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2023. gada 17. augustā sastojušos noteikumos numur 11 par līdzfinansējumu samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālas ieviešanas un interešu izglītības sporta programmas. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Aizpašu kungs.
Sakiet, cik pagājušajā gadā iekasēs šajā te?
Mēs jau uz domes sēdi sagatavosim atbildes. Es uz šo brīdi nepaņēmu līdzi. Nē, te mēs tikai būtiski mainām vārdu mēnešu darba algas liksmes palinājumu uz atlīdzību.
Tāpat palielināt nevar, viņi taču ir robežas.
Jā, viņa ir uz...
Un līdz šim, ko jūs darījat ar šo naudu?
Mums ir sadalīts ar vecāku padomes lēmumu, pusi finansējuma, ko saņemam no vecāku līdzfinansējuma, mēs izlietojam treneru algu likmes palielināšanu uz doto brīdi, un otro pusi uz doto brīdi ir pieņemts lēmums iegādāties sporta ekipējumu.
Tad jūs tomēr palielināt darba algu, nevis atlīdzību izmantot.
Uz doto brīdi, jā.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Paldies. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam. Lēmums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam. Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu un vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu atalgojumu domes 25. gada 7. jūnija vēlēšanu organizēšanai.
Paldies deputātiem jautājumiem. Debatēs aicinām balsīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam. Paldies, cienījamie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgta.